Ti surat kadagiti Hebreo. Hebreo Kapitulo 1. Kadagiti ununa ngal daw, nagsao ti Diyos kadagiti kapuunan tayo iti namin adu adaras, ken iti naduma-duma awagas babaen kadagiti profita. Ngem kadagito'y maudi ngal daw, nagsao kada tayo babaen iti anak na. Pinarswa ti Diyos ti amin nga lobong, babaen kinkwana, kat iso ti pinili na nga agtagikwa karagiti amin abbanag. Ti anak ti mangipakita iti dayag ti Diyos. Iso ti napaypayso aladawan ti kina Diyos na. Iso pa'y ti mang tartariwidwid iti amin nga lobong, babaen iti panakabalin as sauna. Kalpasan ti pananggunod na ti panakapakawan ti basol ti sangkatauan, nagtugaw sa dilangit iti makanawan ti kangatuan apan nakabalin. Naaramid ti anak anatorturay ngem dagiti angeles. Nadaydayaw mo tinagan ngayon tad ti Diyos ngem tinaganda. Awan apulos dagiti angeles tinangibagaan ti Diyos.
Sika ti anak ko, itangal daw, nagbalinak na amam.
Awan met ti anghel anang ikaryan na.
Siyakto ti amana ket isunto ti anak ko.
Ngem ko na ti Diyos ididandanina ibaon ti inauna nga anak na dito'y lobong.
Masapol ngagdaydayaw kenkwa na dagiti amin nga angheles ti Diyos.
Daytoy ti ko na ti Diyos no may papan kadagiti angheles.
Pagbalinen ti Diyos nga angin dagiti angheles na. Pagbalinen namet asumsumgad nga apoy dagiti adipen na.
Ngem no may papan iti anak kunana daytoy.
Titronom o Diyos, agnanayon nga awan patinggana. Agturay ka sinilinteg iti pagariyam. Inayat mo ti kinalinteg ket ginuram ti kinadakas. Isot gapuna a pinili na ka ti Diyos. Wen, ti Diyos mo. Ket linalaan na ka itirag o, inikkan na ka iti dayaw adakdakkel ngem dinted na kadagiti kakadwam.
Kuna na pa'y
sika, apo, tinang parsway ti daga, idi punganay. Ket dagiti langit, aramid dagiti imam. Mapukaw danto, ngem mataginayon ka. Dumaan danto amin akas pagananay. Kupinem to ida akas itikagay. Ket masukatan danto akas pagananay. Ngem pulos adi kagbalbaliw. Ket tibiyag mo dinto agpatingga.
Awan na pulos kadagiti angeles tinagkunaan ti Diyos iti kastoy.
Agtugaw ka diti makannawan ko. Aging ka maparmet ko dagiti kabusor mo ket addada iti babaem.
Siya sino nga rod dagiti angeles. Espiritu da nga agsirsirbi iti Diyos. Ket inbaon na ida at tumulong kadagiti umawat iti panakaisalakan.
Hebreo Kapitulo 2.
Rebeng tayo nga rod nga imutaktakan na inbag dagiti kinapudno anang ngeg tayo. Tapno saan tayo ama iaw awan. Napatalgada na pudno ti minsahi nga inpakaamo dagiti angeles. Ket siya sinuman amang salungasing wino nang sukir iti daytoy. Inawat na ti tumutop a dosa. Kasanon to nga rod ti panaglisi tayo, no dita ikan kanuda ito'y anayin dakla na panakaisalakan? Ti apo a mismo tiin mo na, anang ipakaam mo iti da ito'y a panakaisalakan. Dagiti nakangyeg kenkwana, tinang patalgid ka da tayo a pudno da ito'y. Kastamat nga inayon ti Diyos ti pamanaknak na babaen kadagiti, inaramid na adat-datlag ken nakaskas daw a paglilasinan ken kadagiti na dumaduma a kita ti milagro. Nagibonong pay kadagiti sagsagot ti Espiritu Santo kas mayan norot iti pagayatan na. Saan adagiti angelis ti pagturayen ti Diyos iti baro a lubong a sarsaritaan mi. Kas kunati maysa a paset ti nasantuan a surat.
Anya launay ayati tao o Diyos, da sila lagip ka kenkwana wenno ti anak ti tao ta ipatek mo unay. Inaramid mo a nabababa ngem dagiti angeles iti pagbiit at tiyempo. Binalangatam iti dayag ken dayaw ket pinagturay mo iti iso amin a banag.
Nalawag nga rod, nga awan na pulos ti na ilaksid, ta na isao ditoy a pinagturay ti Diyos, ti tao karagiti so amin nga banag. Ngem saan tayo mat a makita, nga iturayan ti tao dagiti amin nga banbanag. Makita tayo kit din ni Hesus a naaramid a nabababa ngem dagiti anghelis iti apagbiit at simpo. Tapno babaen iti parabor ti Diyos, mapadasan na ti matay a may paay karagiti amin nga tattao. Makita tayo a nabalangatan ita iti dayag, kindayaw gapo iti sinagabana a patay. Rombeng launay ti inaramid ti Diyos a namarswa, ken manariwidwid iti amin nga banbanag. Pinagbalin na anaanay ni Hesus, babaen iti panagsagaba, tapno iraman na dagiti adong anak iti dayag na. Ta ni Hesus ti mangidalan kadakwada iti panakaisalakan. Dalusan na dagiti tattao iti basolda, ket iso kon dagiti nadalusan maymaysa ti amada. Isot gapuna asaan na mabain ni Hesus amangawag akakabsat na ida. Ket kunana,
ipakaan mo kanto kadagiti kakabsat ko. O Diyos, iday dayaw kanto iti imatang tigimong.
Kunana pay,
agtalekak to kenkwana.
Ket kunana manen,
at tuyak kendagiti anak nga inted ti Diyos kanya.
Yan tangay tatattao dagitoy nga anak, kas awag na kadakwada, nagbalinmet ni Hesus at tao, akas kadakwada ket nakiraman iti kinatao da. Inaramid na daytoy, tapno babaen iti ipapatay na, pukawin na ti Diablo nga adda pa nakabalin na, kinipatay. Ket wayawayaan na dagiti amin anatagabo iti amin apanagbiagda, gapo iti butengda, kinpatay. Tanalawag asaan nga dagiti anghelis ti tulungan na, no diket dagiti kapututan ni Abraham. Ngarod, masapol apodpodno a maipada karagiti kakabsat na tapno agbalin anapodno ken naasi a kangatuan a padi iti panagsirbina iti Dios. Iti kasta pakawanen ti Dios dagiti basol ti tao. Ita matulungan na dagiti masulisog agsipod ta isu a mismo nasulisog ken nagsagaba.
Hebreo Kapitulo 3.
Isot gapuna, kakabsat ko ang napili, da kayo nga inayaban met ti Diyos, panunutan niyo ni Hesus nga inbaon ti Diyos, kun agakem akangatuan, apadi ti pamati tayo. Kas iti kinapudno ni Moises kadagiti tattao ti Diyos, napudnumot ni Hesus, iti nagdutok kinkwana ang mga kem iti daytoy. Dakdakkel ti dayaw ti mangbangon iti balay, ngem ti mismo a balay. Kastamat amay karin Hesus iti dakdakkel a dayaw, ngem ni Moises. Agpaiso nga adamang bangon iti tunggal balay, ngem ti Diyos tinang bangon karagiti amin. Napudno ni Moises iti trabaho na akas agsirsirbi iti intiro a balay ti Diyos. Nagsao iti may papan karagiti banbanag, ngayon pakaamo ti Diyos iti masakbayan. Ngem napudno ni Kristo, akas anak a mga yuan iti balay ti Diyos. Datayo ti balay ti Diyos, no agtalina itayo, anatured ken natalged iti namnama tayo. Ngarod, kas kunati Espiritu Santo.
Itangal daw, no mangigyo titimek ti Diyos, di kayag soksukir akas kadagiti kapuunan nyo, dida tinungpal tibilin na kadakwada iti day di tiyempo a sinuot day jay letang.
Sinuot dak sa jay dagiti yamayo. Kuna ti Diyos, uray nakita dati naramid ko iti upat apulo atawen. Isot gapuna a nagpungtutak kadagi jay at tao, ket kinunat. Naglikudandak, ket dida tinungpal dagiti bilin ko. Nagpungtutak ket insapatak. Bulos adidan to sumrek iti daga apang tidak kadakwada iti panaginana.
Kakabsat ko iti pamati, aganad kayo, tapno awan kada kayo ti agbalin adakes, ken awanan iti pamati.
katlaksido na ti sibibiyag a Diyos. Agtitinolong kayo kuma iti inaldaw, bayat ti kada ti tsimpo amakuna nga ita nga aldaw. Tapno awan ti malilaw kada kayo, babaen iti basol kat agbalin a nasukir. Takadwa na tayo ni Kristo, no lakit agtalin na itayo a natibker, iti panagtalek, kas na ipakita iti damo a namati tayo, kas to'y tikuna tinasantuan a surat.
Itangal daw, numangagyo titimek ti Dios, di kayag suksukir kas iti naramid dagidi kapuunan niyo.
Siya sino, dagiti nakangeg iti timek ti Dios, ken binmosol ken kuana, iso da amin, ngayong panaw ni Moises ijay Ehipto. Siya sino, dagiti nagpungtutan ti Dios, iti uneg ti opatapulo atawen. Dagiti tattao ang nagbasol, isoda ang napasag ijay lutang. Siya sino dagiti nang isapataan ti Diyos, adida makasrek apulos, iti daga apang itudan na kadakwada, iti inana. Dagiti binmosor kinkwana. Makita tayo nga rod, adida nakasrek, agsipod tadida na mati. Hebreo Kapitulo 4. Yan tangay takariti Diyos, makasrek tayo ang makipaginana kinkwana. Agbuteng tayo nga rod, tapno awan masarakan kada tayo, adi makasrek iti dayta a panaginana. Tanangeg tayo met, tinainbag nga damag akas kadakwada. Wen, nangegda ti mensahe, ngem awan inbag nga inted na kadakwada, agsipod ta dida na mati iti nangegda. Da tayo nga rod amamati ti somrek iti panaginana nga inkariti Diyos, kas iti kinunana.
Nagpungtutak ket insapatak. Pulos adidanto sumrek iti daga apang tedak kadakwada iti panaginana.
Kinunana da itoy, uray nunalpasen dagiti aramid na manipod panang parsuana iti lubong. Takunati may sa apaset tinasantuan na surat, may papan iti may kapitong aldaw.
Naginana ti Diyos kadagiti amin nga inaramid na iti maikapito nga aldaw.
Kuna na pay,
pulos adidanto sumret iti dayta adaga, apang tidak kumakadakwada iti panaginana.
Saan na nakasrek a makipaginana iti Diyos dagitiin muna a nakangeg iti nainbag adamag. Agsipod tadida na mati, nupay kasta, at dadagitin mapalubusan na sumrek. Mapanaknakanday toy gapo iti panangikadang ti Diyos, iti sabaling aldaw amakuna.
Itang aldaw,
kalpasan ti adu atawen. Dinakamat na day toy, idinagsao babaen kini David. Kas masarakan iti nasao apaset tinasantuan as surat.
Itang aldaw, numangigyo titimek ti Diyos, di kay agsoksokir.
No indalan ni Josue dagiti Israelita, iti panaginana ngayon kariti Diyos, saan kuma nakasapulan a nagsao ti Diyos, may papan iti sabaling aldaw. Ngarod, at dapay panaginana a may paay kadagiti tattao ti Diyos. Akas iti panaginana ti Diyos, iti may kapitong aldaw. Tasya sinuman na sumrek iti daytoy a panaginana, kas inkariti Diyos. Aginanamat karagiti aramid na akas iti inaramid ti Diyos. Masapol nga ikagumaan tayo ti makagteng iti dayta a panaginana tapno awan ti uray may sakada tayo. Ama paay akas kadakwada gapo iti kaawan ti pamatida. Sibibiyag kinasamay ti sao ti Diyos. Natadtadam ngam ti uray anya akampilan nga agsinumbangir ti tadam na. Kabailan na asalputan ti pagsabatan ti kararwa ken ti espiritu ti nagsusuupan ti tulang ken pata. O kumen na dagiti tarigagay ken panpanunot ti tao. Awan ti naparswa a mailinged iti Diyos. Si papanayag amin iti imatang na ket masapol nga ilawlawag tayo iti Diyos ti amin nga inaramid tayo. Salimet metan tayo nga rod as ititibker ti pamati tayo. Taadaan tayo itinaindakla ng kangatwa na padi, alimmasat kadagiti langit, kensimrek iti ayan ti Diyos. ni Hesus nga anak ti Dios. Maawatan ti kangatuan apadi nga agsirsirbi kada tayo ti kinakapoy tayo. Kas kada tayo napadas iti amin akita ti sulisog ngam saan a nagbasol. Di tayo ko mga rodbomdeng nga umasidag iti trono ti Dios a pagtaudan ti parabor. Sadyay magunod tayo to ti panangaasi ti Dios ket masarakan tayo ti parabor at tumulong to kada tayo iti tsimpo a kasapulan tayo.
Hebreo Kapitulo 5.
Mapili ti tunggal kangatuan na padi kadagiti kailan na ket matudingan nga agsirbi iti Dios itinagan dagiti tattao tapno idatagna dagiti sagsagot ken sakripisyo gapo kadagiti basbasol. Yan tangay ta damot pagkapuyan na naanos kadagiti agaramid iti dakes gapo ta didaam mo a dakes ti araramidenda. Gapo ta nakapoy masapol nga mangipaay kadagiti datdaton. Saan laeng agapo kadagiti basbasol dagiti tattao no diket gapomet iti basol na. Awan ti mangdotok iti bagina a kangatuan a padi. Ti laeng Dios ti makabalin kas iti panangdotok na ken ni Aaron. Kas tamet asaan a dinotokan ni Kristo ti bagina a kangatuan a padi. Kinunakit di ti Dios kinkuana.
Sika ti anak ko, itangal daw, nagbalinak nga amam.
Kinunanapay iti sabali nga paset.
Padi ka nga agnanayon, akas iti kinapadi ni Melchizedek a padi.
Bayat ti panagbiag ni Hesus dito'y daga, inyikis kun insangit na tinagkararag kunagdawat iti Dios a makaisalakan kinkwana iti patay. Empangag ti Dios agsipod ta nagtulnog ken napakumbaba. Ngem uray pay no anak ti Dios nasorsuro na ti agtulnog babaen kadagiti sinagabana. Idi na aramida nan ti panggep na nagbalin a pakaisalakanan nga agnanayon dagiti agtulnog kinkwana. Ket dinotokan ti Dios akangatuan a padi akas ken ni Melchizedek. Ado ti maibagami may papan iti daytoy abanag. Ngem saan analaka nga ilawlawag kada kayo. Agsipod ta kasapulan nyo ti ado at simpo. Sakbay ang maawatan nyo ti kay papanan na. Adon tilin mabas apanawen. Katrebeng na kumamitan ada kayo ti mangisoro. Ngem saan met. Tamasapol yu pay laeng ti sabali ang mangisoro manen kada kayo. Karagitinasken asorsoron nyo. May papan iti sao ti Dios. Imbis kuma at itaraon tinataengan ti kananyo, saan tagatas pay laeng ti masapol nga inumunyo. Siya sinuman agatas ti pagbibiyag na, ubing pay laeng adi na ammo ti pagdumaan tinainbag gendakes. Iti sabali abangir, tinatangken ataraon agpaay kadagiti nataengan. Isuda a nasorsoruan a mga ramat kadagiti panunot da a mamaglasin iti nainbag gendakes.
Hebreo Kapitulo 6.
Ngarod, umadang tayo iti nangatngato at tukad ti sorsoro ni Kristo ket di tayo pagsasaritaan manen dagiti umuna a panorsoro may papan ken ni Kristo. Di tay agsubli manen iti nagrugyan tayo asorsoro. Kayat nasa wen, ti panang talikod tayo kadagiti ubaw nga aramid ken panamati tayo iti Dios. Panorsoro may papan iti bunyag ken ti seremonya ti panangipatay iti ima. Ti panagungar dagiti natay ken ti agnanayon a panakaukom. Wen, umadang tayo ket aramiden tayo daytoy no tulungan na tayo ti Dios. Saanen ang mapagbabawi dagiti sinmina iti pamati tapno agsublida manen. At dada idin iti silaw ti Dios. Linakamda tinailangitan asagot. Inawat da ti panakabagida iti Espiritu Santo. Manipod iti padas da natakwatan da anainbag ti sao ti Dios. Kat nariknada ti panakabalin ti mapasungad apanawen. kalpasan na si Minada iti pamati. Pulos asaan dan a mapagsubli tapno agbabawi da manen. Gapu ta arig na nga ilanlan sada manen iti cross ti anak ti Dios. Ken ibabainda iti imatang dagiti tattao. Paraboran ti Dios ti daga amang sagapsep iti tudo a masansan ngagtinnag ken mangpatubo kadagiti mulmula a pagtaudan iti taraon kadagiti pakaipaayan na. Ngem no agtubo dagiti sisiitan ken barsa nga iti dayta a daga awan sirsirbina ket awan duadua nga ilunod ti Dios. Dadaelen to ti apoy. Uray no kastoy ti kunami, patgen mi agagayem, saan kami amadanagan kada kayo. Amumi ngamin, anasayaat ti kasasaad yo, kat mangnamnamakam iti panakaisalakan nyo. Nalinteg ti Diyos, di nantulipaten ti aramid yo. Kayat na asawen, ti ayat ngayon paayyo kunkwana, babaen iti panang tulong nyo, ken ti panang tol-tolong yu paylaeng karagiti kakabsat yu iti pamati. Tari gagayan mi nga ituloy ti tunggal maysa kada kayo, ti sigod arigtana aghingga iti panungpalan, tapno magun odyo ti namnamaan yu. Di mi kayat ngagbalin kayo anasadot. Kayat mikit di at tuladun yu dagiti namati, ken nagananos kat inawat da ti inkariti Diyos. Idi nagkariti Diyos ken ni Abraham in sapatana atong palena ti karina. Yan tangay taawan tinangat ngato apan nakabalin ngem iso, inaramat na ti bukod na anagan iti dayta asapata. Kinunana,
ikarik abindisyonan kanto ket padwekto ti kapututan.
Naawat ni Abraham ti inkariti Diyos gapo ta nagururay asi aanos. No agsapata ti tao, aramaten na tinagan tinatantanok ngem iso. Ket dayta asapata ti mangrisot iti amin a pagsusupyatan. Agsipod ta kayat ti Dios nga ipakita a silalawag karagiti umawat iti karina adi nabaliwan ti panggipna. Pinatalgedan na ti kare babaen iti panagsapatana. Saan nga agbalbaliw dagitoy dua? Ti kariti Diyos ken ti sapatana. Gapu kadagitoy, di na tayo mabalin nga ulboden ti Diyos. Isut gapu na ada tayo nga agkamang kinkwana, mapapigsa tayo nga agtalinaed anatibker itinamnama nga ada iti masangwanan tayo. Ada kada tayo daytoy anamnama akas angkla ti kararwa. Natalged ken natibker daytoy anamnama. Kat somrek iti kortina iti nalangitan na templo, agingga iti akin uneg a santuario. Tapno matulungan na tayo, inmon una ni Hesus ngamda tayo, asimrek sadyay, agsipod ta nagbalin ang kangatuan apadi, iti agnanayon akas kini Melchizedek apadi.
Hebreo Kapitulo 7. Ari id Jerusalem daytoy a Melchizedek ken maysa apadi a nagserbi iti Dios a kangatuan. Idi agapo ni Abraham iti paggugubatan anang parmekan na iti upat nga ari. Sinabat ni Melchizedek sana inkararagan a bendisyonan kuma ti Dios. Inted ni Abraham kinkuana ti a pagkapullo ti amin a sinamsamna. Ari ti kinalinteg ti kayat na sa uwen, tinagan a Melchizedek. Ari ti kapya, ti kayat na paya sa uwen, gaputa ni Melchizedek ti ari ti Salem. Awan ti na isurat a may papan iti kinasyasino dagiti naganak kinkwana, uwen no kapuunan na. Awan mo't pakakitaan no kaano ti panakayanak, uwen no ipapatay na. Mayarig ni Melchizedek iti anak ti Diyos. Agtalinaed a padi iti agnanayon. Makita yung arod no kasano ti kangato ti saad ni Melchizedek. Inted kenkwana ni Abraham nga ama ti nasyon tayo ti apagkapullo ti amin a nasamsamna iti gubat. Ket kas sagudayon ti linteg na ibilin karagiti papadi a nagtaod iti kapututan ni Libi nga awatenda akas daton ti apagkapullo
nga agapo kadagiti tattao ti Israel, kayat na asawen, kadagiti kailyanda mo't laeng uray no kapututan mo't ida ni Abraham. Saan ang nagtaod ni Melchizedek iti kapututan ni Levi, ngem inawat na ti apagkapulo ken ni Abraham. Inkarkararagan na pa'y ang mabindisyonan kumaday to'y atao ang nagkaryan ti Diyos. Di pagdwadwaan anangat ngato ti mang bindisyon ngem ti mabindisyonan. Itibiyang dagiti papadi, dagiti tattao ang matay to iti kamaudyanan ti umawat iti apagkapulo. Ngem itibiyang ni Melchizedek, ti sibibiyag ket isu ti umawat iti apagkapulo akas kuna tinasantuan a surat. Mabalin paya kuna nga idiinted ni Abraham ti apagkapulo nang tedmet ni Libi a naibilin kadagiti kapututan na nga awaten damet ti apagkapulo. Ta saan paya na iyanak idi ni Libi no diket kastay kunadan a dapay laeng iti bagi ni Abraham a kapuunan na idi sabaten ni Melchizedek. Adanas ken nga akem dagiti papadi a Levita kasagudayon tilinteg anay paulog nga anuroten dagiti Israelita. Ita no nagunod ti awan pagkurangan na babaen iti kinapadi dagiti Levita saan kuman akasapulan ti sabali a padi akas ken ni Melchizedek asaan a padi a nagtaod iti kapututan ni Aaron. No agbaliw ti kapuunan dagiti papadi masapul met a mabaliwan tilinteg. Nagtaod iti sabali at tribo, ti apo tayo, kat awan ti uray maysa akatribuan na tinagsirbi akas padi. Nalawag a nagtaod ni apo tayo iti tribo ni Huda, ket awan tinadakamat ni Moises, may papan iti daytoy at tribo, idi nagsao may papan karagiti papadi. Nalawlawag pa'y a makita daytoy iti kada ti sabali apadi akas ken ni Melchizedek. Nagbalin apadi babaen ti pannakabalin ti biag nga awan patinggana saan a babaen iti paglintegan may papan iti panagtaod iti maysa akapuunan. Ta kunati nasantuan a surat
padi ka ngagnanayon akas iti kinapadi ni Melchizedek.
Na iwak singarod day didaan asagudayen gaputag kurang ken awan sirsirbina. Taawan ti naramit tilinteg anagbalin anaan anay. Ket ita na ited kadatayo tinasaysayaat anamnama amang yasideg kadatayo iti Diyos. Saan la aday ta? Adapay sapata ti Diyos. Awan ti kasta asapata idinagpadi dagiti sabsabali. Ngem idi nagbalin ni Hesus apadi in sapata ti Dios.
Siak nga Apo Dios in sapatak ket dinto agbaliw ti panunot ko. Padi ka nga agnanayon.
Daytoy nga rod ti na magbalin ken ni Hesus ama matalged iti nasaysayat at tulag. Addapay sabali a paggidyatan. Adu dagiti papadi a nagsasaruno a nadutukan. Ngem nataida ket dida nagtalinaed iti sada. Ngem sibibiyag nga agnanayon ni Hesus. Ket saan nga agsardeng ti panagsirbina akas padi. Isot gapuna akabailan na nga isalakan dagiti umasideg iti Diyos babaen kinkwana agsipod ta agbiag nga agnanayon amang ibabaet kadakwada iti Diyos. Ngarod, ni Hesus ti kangatuan apadi, makaaramid iti amin akasapulan tayo. Nasantuan, awan tulaw wino basol na. Naisina kadagiti managbasol, ket na ipanghato sa dilangit. Saan akas kadagiti daduma, akangatuan apapadi, amasapol nga inaldaw, amang ipaay iti daton amaigapo. O muna, iti bukod na abasol. Ket kalpasan na maipuon met kadagiti basol dagiti tattao. Naminsan anangi daton ni Hesus ket daytoy para iti agnanayon. Idiin daton na amismo ti bagina iti Dios. kasmayan norot itilinteg ni Moises at dadagiti na tudingan nga agbalin anang hato apadi. Uray no adda pakapilawan da. Ngem, babaen itikari asinapataan ti Diyos. Anaud-udi ngayin may ngem tilinteg. Natudingan ti anak. Iso anaaramid nga awan pakapilawan na iti agnanayon.
Hebreo Kapitulo 8.
Daytoy ti kayat mi asawen. Adakas toy akangatuan a padi tayo asitutugaw iti makanawan ti trono tinatanok nga ari sa dilangit. Agsirsirbi kas kangatuan a padi iti kasasantuan adiso. Kayat na asawen ti napudpudno at tabernakulo a binangon ti Apo saan at ti tao. Natudingan titunggal kangatuan a padi tapno idatag na dagiti sagot kung sakripisyo iti Diyos. Isot ka po na amasapol nga damot idaton daytoy kangatuan a padi tayo. Noadda kuma dito'y daga saanan amasapol nga agpadi. Taadamatan dagiti papadi amang idaton kadagiti sagsagot kas mayan norot itilinteg. Ti trabaho da kas padi ket umasping ngem aniniwan laeng ti adda sa dilangit. Kas tamut idi ken ni Moises. Idi rugyan na abangonin ti tabernakulo inbilin ti Diyos kinkwana.
Kitaem anayimbag amaramid amin akas itinaypakita ken ka ijay bantay.
Ngem ita naikan Hesus iti trabaho a nasaysayaat ngem ti trabaho dagiti papadi. Kastamet a nasaysayaat ti baru at tulag ngain sayangkat na iti nagbaetan ti Dios ken dagiti tattao. Nasaysayaat daytoy ngem ti immuna gapo ta inkari ti Dios nga agsagrap dagiti tattao kadagiti nasaysayaat a banag. Adda pakapilawan day diin muna at tulag, iso akasapulan ama aramid ti maikadwa. Ngamin, nasarakan ti Diyos nga adda pagkurangan dagiti tattao na idi kunana.
Dumteng to dagiti aldaw, kunati Apo, amang aramida kiti baro at tulag iti Israel ken Huda. Saan akas iti tulag ngay naramid ko kadagiti kapuunan da? Iti day dingal daw apa nangirwar ko kadakwada ijay Ehipto. Saan da asinalimutmutan tinagtutulagan mi? Isot gapuna abinay bayak ida kuna ti Apo. Daytoy ti baro apan nakitulag ko kadagiti Israelita. Kadagiti masakbayan ngal daw kuna ti Apo. Ikabil kunto dagiti linlinteg ko kadagiti isip da. Ket isurat kunto ida kadagiti puso da. Siyakto ti Diyos da, ket isudan to dagiti tattao. Saanton amasapol ngagsisinuro da, wenno ibagat itong galmaysa, amwenyo ti Apo. Agsipod tamudak to aminen, manipod iti kanumuan, aging gaiti katanukan. Pakawanek to dagiti basbasol da. Saan kon alagipen dagiti dakes ngay naramid da.
Nagsao ti Diyos maipapan iti baro at tulag. Ngarod, imbilang na adaanen day diin muna. Ket anyaman adaan ken saanen a maaramat agpukaw iti saan a mabayag.
Hebreo Kapitulo 9.
Adda dagiti alagaden day diin muna at tulag. May papan iti panagdaydayaw ken iti diso a pagdaydayawan nga aramid ti tao. Nabangon ti maysa at tabernakulo day di akinruar a mawawagan iti nasantuan at diso. Ditoy ti ayan ti kandiliro ken ti lamisaan nga ayan ti tinapay a naidaton iti Diyos. Iti likudan ti maikadwa a kortina ti tabernakulo masarakan ti kasasantuan adiso. Ditoy ti ayan ti balitok nga altar a pagpuuran iti insinso ken ti lakasa ti tulag a nakalupkupan iti balitok. Ti lakasa ti nakaikabilan ti balitok a banga a nakaikargaan ti mana. Ti nagsaringit a sarukod ni Aaron ken dagiti dua at tapiti bato a nakaisuratan dagiti bilin. Iti nga 20 lakasa at damot dagiti kirubim amang iladawan iti dayag ti Diyos. Linlinungan da karagiti payakda ti diso a pakapakawanan dagiti basbasol. Ngem saan pay nga ita ti pan nakailawlawag dagitoy abanbanag. Kastoy ti ornos dagitoy iti uneg ti tabernakulo. Kat inaldaw asomrek dagiti papadi iti akinrual a paset tapno aramidenda ti annungda. Ngem ti laeng kangatuan na padi ti somrek iti akin uneg a paset ket maminsan laeng iti makatawen. Itugot na ti dara nga idato na iti Dios gapo iti basol na ken iti basol dagiti tattao addi makaammo nga agbasbasol da. Sila lawag nga inpaawat ti Espiritu Santo. Babaen karagitoy a paganurutan asaan pay analuktan ti dalan nga agturong iti kasasantuan adiso. Bayat ti kadapay laeng ti akinruar apaset ti tabernakulo. Daytoy ti mangiladawan iti agdama apanawen. Kayat naasawen dagiti sagsagot ken sakripisyo saan da a maugasan anaan-anay ti konsensya dagiti agdaydayaw. Dagitoy nga alagaden may papan iti taraon inumen kena duma-duma a seremonya ti pannakadalos. Agpaay dalaeng aging kaadumteng ti tsimpo ti panagbalbaliw. Ngem inmayan ni Kristo akas kangatuan a padi dagiti na imbag aban banag nga dan. Dakdakkel kena saysayaat ti tabernakulo a pagsirsirbian na ta saan nga inaramid ti tao. Kayat nasawen saan apaset daytoy na parso a lubong. Idisimrek ni Kristo iti kasantuan adiso na minsan laeng ken para iti agnanayon saan adara dagiti kalding kun ulbon a baka ti intugot na ngayon daton no di ka ti mismo adara na. Iti kasta na itrabaho na ti agnanayon a panakaisalakan tayo. Maugasan dagiti tattao a makuna asaan a nadalos. Babaen ti panakawarsida iti dara dagiti kalding ken baka ken dagiti dapo tinapuuran nga urbon ti baka. Ngem at adapay ti panakabalin ti dara ni Kristo. Ta babaen iti agnanayon nga espirito impaay na iti Dios ti bagina akas daton nga awan pakapilawan na. Ti dara na ti mangugas karagiti konsensya tayo karagiti awan sirsirbina a panagdaydayaw tapno aramiden tayo ti pagayatan ti sibibyag a Dios. Daytoy ti gapo no apay ani Kristo ti nangisayangkat iti baro at tulag. Tapno awaten dagiti inayaban ti Dios dagiti agnanayo na bendisyon nga inkari ti Dios. Maaramid daytoy agsipud ta ti ipapatay na waya-wayaan na dagiti tattao kadagiti sa lunghasing da idi addapay laeng iti babaen ti inmuna at tulag. No adda testamento masapol nga adda pamanagnek an natay tinagtestamento. Awan bilog ti testamento no sibibyag pay laeng tinagtestamento. Sala adda bilog na kalpasan ti ipapatay na. Dayta ti gapuna ana pasingkedan ti inmuna at tulag. Babaen iti panakaaramat ti dara. Impakaammo ni Moses dagiti amin nga bilbilin kadagiti amin na tattao akas na ilanad iti linteg. Kalpasan na inala na ti dara dagiti ulbon a baka ken kalding sana inlimog iti danom. Ket winarsia na ti libro ti linteg ken dagiti tattao babaen iti hisopo ken lumabaga a dilana. Kunana
Daytoy ti dara amang pasingket iti tulag nga imbilin ti Dios atong palinyo.
Winarsia namet ti tabernakulo ken ti soamin nga likamen a maosar iti panagdaydayaw. Kinapudno na kasmayan norot iti lenteg gistay amin a bambanag maugasan da babaen iti panakay parokpok ti dara. Ket mapakawan ti basol babaen ti panakay parokpok ti dara. Masapul a maugasan kadagitoy a sirimonya dagiti bambanag a naadaw kadagiti nailangitan a pagtuladan. Ngem dagiti bambanag a nailangitan masapul da dagiti nasaysayaat a daton. Ta saan a simrek ni Kristo iti nasantuan a disso nga aramiden a ti tao ken ladawan laeng ti napaypayso a disso. Simrek ket di sa dilangit ayan na ita itsangwanan ti Dios gapu kadatayo. Tinawin nga sumrek ti kangatuan a padi iti kasasantuan a disso amang idaton iti dara ti animal. Ngem saan anamin ado a simrek ni Kristo amang idaton iti mismo a bagina. Tano kasta tinaramid, mamin adumot kumanga agsagaba manipod iti panakaparswa ti lubong. Ngem iti kinagpaysuna, iti pagibosan dagiti panawen, namin sanla a nagparang ket saanen a naulit. Tapno ikatena ti basol babaen iti panangidatuna iti mismo a bagina. Na itoding amatay ti tao iti maminsan ket kalpasan na o komen ti Dios. Kastamet amamin pinsan a naidaton ni Kristo a mangikat iti basol ti ado. Agparang to iti maikadwa a daras. Ngem saanen agapo iti basol. No diket tapno isalakan na dagiti mangnamnama iti iaayna.
Hebreo Kapitulo 10.
Saan anaananay tilintag dagiti o Diyo? Saan matapudno apagtuladan kadagiti napaypayso abambanag? Aniniwan dalaeng dagiti nainbag abambanag nga umayto? Tinawen amay datag ti isumit laeng akita ti daton. Ni kaanuman, saan nakabaulan tilintag apagbalinan anaananay dagiti tattao nga umasidag iti Diyos babaen kadagitoy adaton. Tano agpayso a maugasan ti basol kadagiti agdaydayaw iti Dios. Awan kuman tirignada a nakabasol. Ket agsardeng dametten nga agidaton. No pay kasta tinawen nga ipalagip dagitoy adaton ti basol dagiti tattao. Saan nakabaelan ti dara dagiti baka ken kalding nga ikaten dagiti basol. Daytoy ti gapuna nga di umayan ni Kristo dito'y lobong, kinunana iti Diyos.
Di mo tarigagayan dagiti sakrifisyo kentaton, ngam insaganaan na iti maysa abagi. Di ka malagsakan kadagiti taton amapuoran iti altar, wenno dagiti taton amangikat kadagiti basbasun. Iti kasta, kinuna, at tuyak o Diyos, amang aramid iti pagayatam, kas na isurat, iti maipapan kanya, iti libro tilinteg.
O muna, kinunana, di mo tarigagayan kundi ka maragsakan, karagiti sakripisyo kundat daton, ken animal amapuuran, kundagiti daton amang ikat karagiti basbasol. Kunana daytoy, no pay maidaton amin dagitoy, kas mayan norot itilintag. Kalpasan na, kinunana, ad tuyak o Diyos, amang aramid iti pagayatam. Iti kasta, waswasen ti Diyos tiin muna kat isukat na ti panakaidaton ni Kristo. Babaen iti pagayatan ti Diyos, nadalusan tayo iti basol tayo. Babaen iti namin pinsan, apa nang idato ni So Kristo iti mismo abagina. Inaldaw nga agserbi ti tunggal padi ket namin ado nga idatagna dagiti sumot laeng akita ti daton. Ngem pulos saan akabaelan dagitoy adaton ngay katan dagiti basol. Nupay kasta, endatag ni Kristo ti may sa adaton amay paay iti agnanayon gapo kadagiti basol. Ket kalpasan na, nagtugaw iti makanawan ti Diyos. Agur uray ita sa jay, agin ga amaparmak ti Diyos, dagiti kabusor na, kat adada iti babaen na. Ngarod, babaen iti may sa adaton, pinagbalin na anaan-anay iti amin at simpo, dagiti mapagsanto. Panaknakan mat daytoy kadatayo ti Espiritu Santo. O muna, kunana.
Daytoy titulag nga ramidek to kadakwada, kadagiti masakbayan nga aldaw, kuna ti Apo. Ikabil kunto dagiti linteg ko kadagiti puspuso da, ket isurat kunto dagitoy kadagiti pampanunod da.
Kunana pa'y,
Jakto lagi pinin dagiti basbasol ken kinadakas da.
Ngarod, no napakawanan dagitoy, saan na masapol ti daton amang ikat iti basol. Isot gapuna, kakabsat, nga adawaya-waya tayo asumrek asitutured, iti kasasantuan adiso, gapo iti daran Hesus. Inlukat na kada tayo, tibaro kanabiyag adalan, alumasat iti kortina, kaya't nasa wen, tibagina mutlaeng. May sapay, ada na indaklan apadi tayo, nga agay ayuan iti balay ti Diyos. Umasidag tayo nga rod, iti Diyos, iti napudno a puso, kunatalged a pamati. Wen, umasidag tayo, anadalos ti puso tayo, nadalusan iti dakes a konsensya, kente bagi tayo, anaugasan, iti nadalos a danom. Agtalina tayo nga rod anatibkar itinamnama tayo agsipod ta mapagtalkan ti Diyos amang tungpal iti karina. Panunutan tayo nukas ano ti panagtinulong tayo iti panagayat ken ti panagaramid iti nainbag. Di tayo liwayan ti panagigimong tayo kas araramidan dagiti dadduma ad addapay kuma ti panagpipinarigta tayo itatamakita tayo nga umasidagan ti aldaw. No itol-tuloy tayo paylaan ti agbasol, kalpasan ti panakaamuta itipodno, awanan ti uray anya adaton, amakaykat karigitibas basol. Awanan ti maaramid tayo, no di ag-uray iti nakabutbuteng apan nakaukom, ken ti gumilgil ayab nga apoy, amang ikisap karigitibumosor iti Diyos. Mapapatay nga awan asi, di siya sinuman amang salungasing iti linteg ni Moises. No dua wino talo a tao timang ted iti pamanaknek, amay busor iti dayta a tao, ket masintinsyaan a nakabasol, gapo iti panagsaksida. Panunutan nyo, no kas ano ti kadagsen ti dusa ti tao, amang lalais iti anak ti Diyos. Mangumsi iti dara anang patalged iti tulag anang ugas kinkwana. Iti basol ken agsao iti may busor, iti managparabor nga espirito. Tamo tayo ti nagkuna.
Siakto ti agibales, siakto ti agdusa.
Amo tayo no siya sinopay ti nagkuna.
Ukumento ti Apo dagiti tattao na.
Nakabot-buteng ti matnag iti ima ti sibibiyag a Diyos. Ngem lagi penyo ti kasasadyo iti napalabas. Kadagiti nga aldaw, ado ti sinagabayo, kalpasan ti panakalawlawagyo. Ngam saan kayo anaparmek? At dadagiti tsimpo analalais ka naparparigat kayo iti publiko. Nuda duma, siaayat kayo, anakipagsagaba kadagiti kasta, ti panakaidadanesda. Tanakipagrik na kayo kadagiti na ibalod. Idi nasamsam dagiti sanikwayo, inibturan nyo asiraragsak ti pukaw yo taamoyo nga adaan kay itinasaysayaat ken mataginayon asanikwa. Isot gapuna adiyo pukawen tinamnamayo tayog na tidakkel agunguna. Masapol nga agibtur kayo tapno maaramid yo ti pagayatan ti Diyos kat awatan niyo ti inkarina. Kas na ilanat itinasantuan asurat.
Iti basit langin at tiyempo, umayan dayjay umayto. Dinto agtakta, nupay kasta, agbyagto tinalinteg at taok babaen iti pamati. Ngem no pagpanawan na ti pamati, saan amaragsakan ti kararwak kenkwana.
Saan tayo akas karagiti nang iwaksi iti pamati da ket napukaw da? Adaan tayo kitdi iti pamati ket may salakan ti kararwa tayo. Hebreo Kapitulo 11. No adda pamati tayo, di tay agdwadwa a pumudno. Dagiti namnamain tayo ket natalged tayo, nga adda dagiti banbanag a di tay makita. Gapo iti pamati, nagunod dagiti tattao idi ununana, tiya anamong ti Diyos kadakwada. Gapo ta adda pamati tayo, maawatan tayo anaparswa ti lobong, babaen iti sao ti Diyos, kat iti kasta, napatao dagiti makita kadagiti saan a makita. Gapo ta adda pamati ni Abel, nang ipaay iti Diyos, iti nasaysaya at adaton, ngam ti daton ni Kain. Babaen ti pamati na, nagunod na tiya anamong ti Diyos, kas nalintag a tao, agsipod ta inawat ti Diyos dagiti sagot na. Gapo iti pamati ni Abel, agsasaupay laeng uray no natayen. Gapo ta ada pamati ni Enoch, na ilisi iti ipapatay. Nayulikit di iti ayan ti Diyos, kat awan ti nakasarak kinkwana, agsipod ta inala ti Diyos. Kunati na santuan na surat, asakbay ang nayuli ni Enoch, naragsakan ti Diyos kinkwana, gapo iti inaramid na. Ngem no awan ti pamati, saan na mabalin ang maparagsak ti Diyos? Tano o masidag ka iti Diyos, masapol nga patsyem nga da Diyos, amang gunguna, karagiti agsapol kinkwana. Gapo ta da pamati ni Nui, in pangag na ti balakat ti Diyos may papan karagiti banbanag iti masakbayan a di na pay makita. Nagtulnog kat nagaramit iti daong anak ay salakanan da asang kafamilyaan. Gapo iti naramid na in pakita na adakas ti lobong kit babaen iti pamati inawat na ti kinalinteg nga agapo iti Diyos. Gapo ta da pamati ni Abraham nagtulnog idi ayaban ti Diyos kat napan iti maysa apagilyan ngayon kariti Diyos nga itad kunkwana. Pinmanaw iti ilina no pay di na amo ti papanan na. Gapo ta da pamati na nagnaed akas ganganaet iti daga ngayon kariti Diyos kunkwana. Nagyan karagiti tulda agraman da ay saak kun Jacob. Isoda ang nagkarian met ti Diyos. Tapas pasungaden idi ni Abraham ti syudad a binangon ken inaramid ti Diyos. Ti syudad a nabangon iti mataginayon a pondasyon. Babaen iti pamati naparaboran ni Sara iti gundaway nga agsikog no pay baketen agsipod ta nagtalek atong palen ti Diyos ti inkarina. No pay naibilang akasla natayen ni Abraham tin maud kinkwana ti adu a kapututan. Akas kaado dagiti bitbitwen sa dilangit, ken kas kaado ti darat iti igid ti baybay. Nagtalik amin dagitoy at tao iti Diyos, agin ga iti ipapatay da. Saan da anaawat dagiti inkari ti Diyos? Ngam nakita ken pinas pasungadan da dagitoy akari, uray numabayagpay ti panakatong palda. Di da nagaripapa amang ibaga karagiti tattao, agan ganaet da ket agdaldalyasat da ditoy daga. Tain parangarang dagiti agkuna iti kasta nga agbirbirok da iti bukod da adaga. Saan ati daga a pinanawan da ti panpanunoten da? No ti daga a pinanawan da ti panpanunoten da adda kumagundaway da nga agsubli. Ngem tartarigagayan da ti nasaysayaat a lugar. Kayat nasawen ti nailangitan a lugar. Isot gapuna saan amabainan ti Diyos no awagan da at Diyos da. Agsipod ta insaganaan na ida iti maysa a syudad. gaputa adapa mati ni Abraham, indato na ni Isaac nga anak na, idisooten ti Diyos. When, ni Abraham tinakaitedan ti kariti Diyos, sisasagana idi amang idaton iti kakaisuna nga anak na. Daito iti gapuna a kinunati Diyos kinkwana.
Tumaod to dagiti kapututam kini Isaac.
Binigbig ni Abraham akabaulan ti Diyos timang pagungar. Isot gapuna nga iti sabali a panao na isobli ni Isaac kinkwana manipod kinipatay. Gaputa da pamati ni Isaac imbagana kada Jacob ken Esau.
Bendisyonan na kayto ti Diyos iti masakbayan.
Gaputa da pamati ni Jacob binindisyonan na ti tunggal maysa kadagiti anak ni Jose sakbay ti ipapatay na. Nagsammeket ni Jacob iti salukod na ket nagdaydayaw iti Diyos. Babaen iti pamati sakbay ti ipapatay ni Jose imbagana ti ipapanaw dagiti Israelita idya Ehipto. Imbili namet ti aramidon danto iti bangkay na. Gapo iti pamati idi nayanak ni Moises inlumang dagiti dadakkel na iti talo a bulan. Gapu ta nakita da analong puti ubing, di da nagbuteng anang salungasing iti bilin ti ari. Babaen iti pamati, idi nataenganin ni Moises, di nakinayat ti maibilang nga anak ti babae, nga anak ti Faraon. Kinaykayat na ti makipagsagaba kadagiti ta tao ti Diyos, ngam ti panaglakam na iti diagpaot aragsak nga ito ti basol. Imbilang na napatpatag nga adayo, ti panagsagaba may poon iti Kristo, ngam iti amin na kinabaknang ti Ehipto, agsipod ta kanayon, asitoturong ti panangkita na iti gunguna iti masakbayan. Gapo ta adapa mati ni Moises, pinmanaw iti Ehipto, adi nagbuteng iti pongtot ti ari. Di na kinayat ti agsubli, takasla nakitkitain ti Diyos adi makita. Gapo ta da pamati na, inrugina ti panakarambak ti piyesta ti ilalabas. Pinawarsiya na dagiti ridaw iti dara, tapno saan agudasen ti anghel ni patay, dagiti inaunang anak dagiti Israelita. Gapo ta da pamati dagiti Israelita, binalasyo da, tinalabaga abaybay. Kasdala nagna itinamaga adaga. Ngem nalmes dagiti Ehipsyo idi pinadasda ti bumalasiw. Gapu iti pamati narba dagiti bakod ti Jericho. Kalpasan ti panangrikrikos dagiti Israelita iti pito ngaldaw. Gapu iti pamati saan ana iraman ana papatay ni Rahab abalang kantis ababai. Idi napapatay dagiti sin mokir iti Diyos. Agsipod ta siya ayat anang pasangbay karigiti ispya. Ituloy ko pa'y kaditi agsarita. Awanan ti tsimpok ang mga ibaga iti pakasaritaan Dagijon, Barak, Samson, Hepti, David, Samuel ken dagiti profita. Babaen iti pamati pinarmukda dagiti pagarian. Inaramid da tinalinteg kat inawat da tiinkari ti Diyos. Inapot da tingiwat dagiti leon. Inadup da dagiti gumilgil ayab nga apoy. Nalisyan da ti panakapapatay iti kampilan. Nakapoy da ngam pinmigsada. Nagbalinda ama ingel iti gubat kat pinarmag da ti boyot dagiti ganganaet. Inawat dagiti babae dagiti napagungar aminatayda. Saan akinayat dagiti daduma ti mawayawayaan. Kinaykayat dakiti ti maparparigat agingga anatayda tapno mapagungar da iti nasaysayaat abiyag. Nalalayis kenasapsaplit dagiti daduma, nakawaran kenaibalod da. Naubur da naragadida anaggadwa. Napapatay da iti kampilan. Nagpagpagnada asi kakawes iti lalat ti karnero winukalding. Napanglaw da, naidadanes da ken naparparigat da. Saan amay kari ti lubong kadakwada. nagalaalada kadagiti letang ken bantay. Nagigyanda kadagiti abot ken rokib ti daga. Nagunod amin dagitoy at tao tinasayaat apakasaritaan gapo iti pamhatida. Nupay kasta dida naawat ti inkariti Dios. Taada nasaysayaat a plano ti Dios saan laeng a para kadakwada no dipayket para kadatayo. Panggep ti Dios akadwa tayon to ida nga umawat iti inkarina nga awan ket ti umun una.
Hebreo Kapitulo 12. No may papan kada tayo, nalikmot tayo kadagito'y nakadadu asaksi. Ikatan tayo nga rod, dagiti amin ang makasali iti dalan, kenti basol amang simbalod kada tayo. Ket agtaray tayo asipipingot iti lumba apakisalipan tayo. Di tayo isinsina ti mata tayo, kani Hesus a pangulo kumang puno iti pamati. Saan a naupay ni Hesus? Gapo iti cross. Ngam gapo iti ragong agur-uray kunkwana, di na pinanpanunot, ti pa nakaibabain iti ipapatay iti cross. Adda itan as itutugaw iti makanawan ti trono ti Dios. Tapno di kayag kapoy uino maupay, panunoto niyo no kasano ti panagsagabana gapo iti napalalo apanang bosor kinkwana dagiti managbasol. Di pa'y nagsayasay ti darayo iti panakidangadang nyo iti basol. Nalipatan nyo ka din ti sao ti Diyos iti panang balakad na kada kayo akas anak na. Dagiti balikas amang papigsa iti pakinakimyo kunana.
Anak ko, ipangag mo na imbag ti Apo no ipakita na ken ka anagbiddot ka. Ket di kumakumapsot ti pakinakim mo no ipatay na ken ka ti pannosa. Ngamin, babalawin na ti ayaten na, kensapliten na ti awaten na akas anak na.
Ibturan nyo ti panagsagabayo, kat ibilang nyo, akas iti panang disiplina ti maysa nga ama. Ipakita ti panagsagabayo, nga ibilang na kayo ti Dios akas anak na. Adda aya anak, asaan nga aturon ti amana? No saan kayo nga aturin akas karagiti amin nga anak na, kayat na asawen, abastardo kayo kat saan na kayo anapaypayso nga anak. Panunoton tayo ti may papan karagiti bukod tayo nga ama. Dinisiplinaan da tayo kat nagraem tayo kadakwada. Ngarod, saan ka di? Nga adada arumbang laeng nga awatan tayo ti panusa nga ipatay ti na espirituan nga ama tayo tapno agbiag tayo? Iti laspod ti ababa at simpo, dinusa da tayo, dagiti bukod tayo nga ama. Kas maibatay, iti ipagarupda anainbag. Ngam no may papan iti panagsagaba ngay palakam ti Diyos, aramido na daytoy apagimbagan tayo, tapno agbalin tayo anasagraduan akas kinkwana. Bayat ti panakadisiplina tayo, saan tayo amaragsakan, nudikot agladingit tayo. Ngem kalpasan na, sagrapon tayo ti kapya kental na, abunga tinalintag abiyag. Tigungguna, dagiti dosaan ti Diyos, tapno ipakita na kadakwada, anagbidot da. Ingato yung arot, dagiti naktang nga imayo. Papigsaan nyo, dagiti nakapsot at tumong nyo. Magna kayo itinasimpa adalan, tapno saan na madagdagan, no di kat maimbagan ti napilay asa kayo. Ikagumaan nyo ti makikapya iti amin at tao. Ikagumaan nyo mat ti agbyag anasantuan, amangan no di yon to makita ti Apo. Aganad kayo tapno awan ti mang talikod iti managparabor a Diyos. Kitaon nyo nga awan ti agbalin akas iti napait amula nga agtubo kun mang dadaal iti byag ti tunggal maysa. Awan kuma ti agbalin nga immoral wenno di agraem kadagiti nasantuan aban banag akas ken ni Isaw. Ensukat ni Isaw iti sa nga malakong alinugaw ti kalintigan na akas inauna nga anak. Kas pagaamoyo Kayat idi ama ited kumamatlaeng ti pamindisyon ni amana. Ngem napaay gapo taawan ti mabirukan na apamuspusan amang baliw iti inaramid na. Uray no nagsangsangit anang sapol iti daytoy. Saan kayo akas kadagiti Israelita? Isuda nga in masideg iti mabalin asagiden. Iti bantay Sinai nga adda iti gumilgil ayab nga apoy. Tisipnget ken tilidem. Ti bagyo ti makatitileng nga uni ti trompeta ken ti maysa at timak. Idi mangeg dagiti tattao ti timak. Impak pakaasida asumardeng agsau kadakwada agsipod ta saanda amabalin atong palen ti naibilin.
Nadda bumaddek iti bantay uray animal masapol abattubattuen nyo aging gaamatay.
Nakabotboteng day di abuya isot gapo na akinuna ni Moises.
Agpigpigergerak iti buteng.
Imasidig kayo kit di iti bantay siyon, ken iti syudad ti sibibiyag a Diyos. Tinailangita na Jerusalem, ayan dagiti rinibribo nga anghelis. Imasidig kayo iti naragsak at taripnong, dagiti inauna nga anak ti Diyos. Isuda nga naisurat tinaganda sa dilangit. Imasidig kayo iti Diyos, amangokom iti sangkatauan, ken karagiti espiritu dagiti nalinteg at tao an aramid nga awan pagkurangan na. In masidig kayo kani Hesus anang isayangkat iti baro at tulag ken iti naiparokpok at darana amang ipanamnama kadatayo karagiti banbanag a nasaysayaat ngem ti dara ni Abil. Agannad kayo nga rod ket ipangagyo ti agsasao. No saan ang nakalisi dagiti saan ang nangipangag itinasantuan ang mensahe? At adan tupay, adi tayo makalisi, no talikudan tayo tiagsasao manipod langit. Gapu ititimak na, nadayag idi ti daga, ngam ita in karina.
Maminsan pa'y adayagag saan lang ati daga, no di pa'y kat ti langit.
Ti sao ang maminsan pa'y, ipakita na asilalawag, amadayag may kato dagiti na parso aban banag tapno dagitin tulaeng saan amadayag ti mabati. Agyaman tayo nga rod agsipod ta awaten tayo manipod iti Diyos ti pagaryan asaan amadayag. Agyaman tayo iti Diyos ket agdaydayaw tayo kinkwana iti wagas amakaparagsak kinkwana abuyugan ti panagraem ken panagbuteng. Gamin mayarig ti Diyos tayo iti apoy amang ibos.
Hebreo Kapitulo 13.
Ituloyo ti agiinayat akas agkakabsat ken Kristo. Laglagipen nyo apasang bayan dagiti ganganaet. Adda dagiti nagpadagos iti balbalayda adida ammo nga anghelis dagiti sinangailida. Laglagipan nyo dagiti adda iti pagbaludan. Ket panunoton nyo akasla kadwada kayumet iti pagbaludan. Laglagipan nyo dagiti agsagsagaba. Akasla agsagsagaba kayumet. Masapol asaan amatulawan ti matrimonyo. Ket agtalinaed dagiti agasawa anapudno iti maysa ken maysa. Gamin o komente Diyos dagiti immoral ken makikamalala. Di kay agagom iti kwarta. Mapnek kayo kuman, iti adda kada kayo. Takinuna ti Diyos.
Di kanto panawan, di kanto baybayan.
Isot gapuna asitatalgad tayo nga agkuna.
Ti apo ti tumulong kanyak, awanto ti panagbuteng ko. Anya ti maaramid kanyak ti tao?
Panunotan niyo dagitiin mununa a panguloyo. Anang ipakaamo iti mensahe ti Diyos kada kayo. Amirisan nyo nukas ano ti panagbiag, ken ipapatay da, ket tuladen nyo ida, iti panangipakita da, iti panagtalek da iti Diyos. Saan ngagbalbaliw ni Jesucristo? Isumutlaeng idi, ita, ken iti agnanayon. di kay payawawan karagiti na duma-duma ken nakarkarna a panorsoro. Nasayaat a mapapigsa ti pakinakem tayo babaen iti parabor ti Dios asaan ket a babaen iti panagtungpal karagiti alagaden a may papan iti taraon. Awan inbag a nasagrap dagiti nagtungpal karagitoy nga alagaden. Awan ti kalintigan dagiti papadi nga agsirsirbi iti tabernakulo dagiti Hudyo amangan karagiti na idaton iti altar tayo. Ipan ti kangatuan a padi dagiti Hudyo ti dara dagiti animal iti kasasantuan adiso tapno idato na ti dara a maipaay iti basol dagiti tattao. Nga mapuuran ti bangkay dagiti animal iti ruar ti kampo. Daito iti gapuna a nataymet ni Hesus iti ruar ti syudad tapno ugasana dagiti tattao kadagiti basbasol da babaen iti dara na a nagsayasay iti pimmosay. Ngarod mapantayo ken kuana iti ruar ti kampo ket sagabaen tayo met ti pannakaibabain na. Taawan ti permaninti a syudad tayo ditoy daga. Birbiroken tayo ti maysa a syudad nga umayto iti masakbayan. Ngarod masapol nga kanayon nga agdaydayaw tayo iti Dios. Akas daton tayo kinkuana babaen ken ni Hesus. Ti daton nga agtaod iti bibig no ipakaammo tayo ti dayag ti nagana. Diyo liwayan ti agaramid iti nainbag ken ti panagtitinulong yo tadagito iti daton apakaragsakan ti Dios. Agtolnog kayo karagiti pangulo yo ketong palon yo dagiti bilinda. Saan da nga agsarday amang ayuan kada kayo? Gapo ta masapol asong batan danto iti Dios no kas ano nga inaramid da ti pagrebengan da. No agtolnog kayo kadakwada, agtrabaho da asiraragsak. No di kay agtolnog kadakwada, agtrabaho da asilaladingit, ket awan ti maitid na apagimbagan nyo. Itoltolo yulad ta ti mangikarkararag kada kami. Amomi anadalos ti konsensyami, agsipod ta kayat mi nga ramiden, ti maiparbeng karagiti amin at tao. Yun ay unay ko, ngay daw dawat yo a makasubliak kada kayo iti kabiitan a panawen. Pinagungar ti Dios ni Apo tayo nga Hesus a nagbalin a naindakla na pastor dagiti karnero. Gapo iti ipapatay na akas daton anang patalged iti agnanayon at tulag. Sapay kuma ti Dios agubwayan ti talna ipaay na kada kayo ti amin a nainbagabanag a kasapulan niyo tapno maaramid yo ti pagayatan na. Sapay kuma, taramido na kada tayo, ti makaparagsakin kwa na, babaen kini Hesukristo. Iso amadaydayaw iti agnanayon nga awan ingana. Amen. Dawatek kada kayo, kakabsat ko, nga anusan yo adenggen, daytoy apamagbagak. Agsipod ta ababamat lang daytoy, surat ko kada kayo. Kayat ko ang maamuan nyo ang nakaruaren ni Kabsat tayo at Timoteo iti pagbaludan. No makaumay ditoy iti mabiit, ikuyog konto inton umay kayo bisitain. Idano nyo di pakumustami karigiti amin a Pangulo yo, ken karigiti amin at tao ti Diyos. Pakumustaan da kayo met, dagiti kakabsat ang nagapo ijay Italia. Sapay kuma, taadda ka da kayo, ti parabor ti Dios. Amen.